Goeienaand dames en here. Is my baie groot voorreg om u te verwelkom by die huldigingsgeleentheid vir Fred Mouton se half eeuw by die Burger, wat dan natuurlik ook saamval met die publikasie van 50 jaar met Fred deur Ban Booy en sy op my regterkant. Is baie spesiale welkom dis aan Fred, wat daar agter nie in die tent sit. Fred, wil jy nie net 'n oomblik opstaan, dat mense net weer kan sien hoe jy lyk nie. Baie welkom ook aan Tony Leon, voormalige DA-leier en ambassadeur in Argentinië, wat vanavond ook aan die gesprek sal deelneem. Tony, is baie lekker om jou hier te hê. Vanavond is bepaald die historiese geleentheid, want terwyl die burger van jare 105 jaar oud word, is Fred Mouton 50 van daardie jare reeds by die koerant. In die tyd het hy gedien onder 7 van die 10 redakteurs en meer as 10.000 spotprente geteken. Vir my is dit 'n persoonlike loopbaan hoogtepunt om saam met hom te werk en soggens die spotprent gesprek met hom te kan voer. Enkele woorde net oor 50 jaar met Fred. Band is 'n uitmuntende stuk werk wat Fred se wêreldklas bydra tot die spotprent genre boekstaaf. Dan moet ek ook vermeld dat die skanderings en argiveringswerk wat Band gedoen het, nuwe lewe en relevantie in Fred se nalatenskap geblaas het. Fred se spotprente is nou elektronies soekbaar aan die hand van slagwoorde, wat beteken ons kan van sy ouer werk publiseer wanneer nie stories of meningsstukke op die forumblad daarna vra. Hiervoor is die burger jou baie dank verskuldig, Ban.
Dankie.
Die woordfees het vir ons ruim 75 minute gegee vir die aanbieding. Ons deel dit in twee op. Ban gesels eers oor Fred en die burger en sy spotprent kultuur en neem dan vrae uit die gehoor. Dan nooi ons vir Tony verhoog toe vir die laaste halfuur en Ban vra hom uit oor sy loopbaan en die indrukke van sy vele politieke vriende en vyande aan die hand van Fred se sketse. Ook daar sal ons vrae neem, Tony. Laastens net 'n praktiese reëling, as jy dalk 'n eksemplaar van Fred se boek gebring of gekoop het en jy wil hê dit moet geteken word, dan kan jy dit neem na die tafel daar buite. Net om dinge glad te verloop, Marieke Booyens is daar agter. Neem net 'n papiertjie en skryf net agterop die naam aan wie die boodskap moet wees. Dan gaan alles vinniger verloop. Sonder enige verdere verwyl oorhandig ek u nou aan Ban Booyens, my voorganger by die burger.
Dankie Willem. Willem, baie dankie. Kan julle daar agter hoor, Fred, kan jy hoor? Voor ek begin net twee klein dingetjies. Die een is, ek sien Esmerie Weideman, die voormalige hoof van Media 24 is hiersel. Esmerie, daar so. Ek kan nou met veiligheid vir jou sê, dat toe Fred afgetree het op 65, toe bel hulle my en sê, is daar 'n Frederik Jacobus Mouton wat werk daar so? En ek was besig en in 'n moeilike bui en gesê, ek ken nie so iemand nie. En toe is hulle weg, want Fred het nie e-pos nie. En toe het hulle 3 maande later teruggekom en gesê, is jylle doodseker, hier is nie so'n persoon by die burger nie, en die sekretaresse voor by ontvangs het gesê, stap nou net af, heel tot by die einde van die gang, en draai links. Dis waar sy kantoor is. Nou, Fred het in daai stadium een kantoor gehad, jy moes deur een pakkamer stap, wat die voormalige donkerkamer is, en die ander kant van dit was dit. Toe die persoon gestap en gesien, daar is niks in die pakkamer nie, en teruggekom, so Fred het toen nog vir 6 maande gewerk, na aftrede ten volle salaris, voor hulle hom opgespoor het, ek kan van dit nou gesê. En dan het gauw een vinnige historiese ding, julle sou die story al gehoor het, ons staan nou hierso in die tent op die precieze plek, waar die burger saam met Paul Roos, die woord skramskakel en loskakel gevestig het. Hierdie was die ou oefenveld gewees, waar die Rooiplein is, is die paviljoenveld gewees, en hier was een rugbyoefening aan die gang gewees, en Herman Stuytler, wat toe aangestel is in die burgerse redaksie, het vir Paul Roos gesê, die Engelse vertaling, half achter, vir halfback, vir een skramskakel en een loskakel, is baie onspecifiek, kan ons nie een beter naam uitdink daarvoor nie, en toe het Paul Roos voorgestel, noem het skramskakel en loskakel, op hierdie stuk grond, die so waar ons nou is. So dis geskiedkundig. En dan, laatste ene, voor ons met Fred begin, wil ek net sê dat as journalist is mens altyd op die uitkyk vir 'n belovende frase, 'n frase wat jou vorentoe vat, nê? Nee, en dis opgeteken, dis nie apokrief nie, een van die mooiste Afrikaanse sinne wat ek ooit gehoor het, is op hierdie hoek, net hier by die boom, nie so waar Bertstraat en Reineveld en Victoria by mekaar kom, daar was 'n Hollandse professor, wat hier afgekom het, was toe nog in die een richting gewees nie met sy fiets, en een student wat laat is vir die klas het afgekom in Victoria Straat en in hom vastgerei, en toe hy sien wie hy tref, toe is hy baieke oor sy kop getrek en weggehardloop. En heel waarschijnlijk het die professor hom herken, want hy het toe die belovende sin gesê, een Hollandse professor, jongeman, voorlopig 1000 donors. Nee? So Tony, as jy weer by 'n lekker vergadering is en is moeilik, 'n goeie Afrikaanse vraag is voorlopige 1000 donors, dit sê jou verbring. Goed, sien dat ek nie meer by die burger in diens is, kan ek met veiligheid sê, dit was in sy beginjare in 1915, en ek gaan gauw die geskiedenis van die spotprent met julle deurgesels om by Fred uit te kom vir die context. Dit was met groot respect en deernis, een vreugdeloose courant gewees. Nee, die redakteur, Dave Milan, was een dominee gewees. Die beruggeving was eenvoudig net politieke toesprake wat hulle gehou het, en voorblad was advertenties gewees, en Dave Milan was in een groot mate een afwezige redakteur gewees. Hy het ingekom, sy hoofartikels geskryf, en die courant is nie baie ernstig opgeneem nie, daar was nie een sportblad nie, daar was niks prente nie, want die burger het nog geen fotograaf aangestel nie, en die courant in sy geheel is nie ernstig opgeneem nie. John X. Merriman, die voormalige premier van die Kaap-provinsie, het in 'n brief vir Jan Smuts daar so gesê, moet hy dood wees? Ja. Is die ligte aan daar by julle? Ok, jy kan hom sien, is by my af, en The Bleatings of the Reverend Editor, so, baie min mense het hulle dan gesteer, en boonop was het in Hoog-Hollands gewees, so dit was 'n ernstige courant gewees, en moet baie min werklike soort van inhoud wat mense van gehou het. Hy het wel een bate gehad, die 55-jarige, of 53-jarige François maak het reg, D.C. Boonzaaier, die vader van Gregoire. Boonzaaier was in daai stadium een gevestigde kunstenaar gewees in die Kaap. En hy het oorgekom, eintlik met een rede, een absolute haat vir Louis Botha. En Boonzaaier François was die som totaal van sy teenstrijdighede. Hy kom van Kanaven af, hy beweeg in die Kaap meestal in Engelse kringen rond. Maar met haat vir die imperialisme, en hy kan vir Louis Botha nie verdra nie, en ons kyk net, flikker by julle ook? Is reg, goed. Hy kom met die volledige skat van 'n kennis van die parlement, van elke individuele parlementêre lid omtrent kan hy teken, en hy teken wonderlike portrette daarmee, en hy kom soontoe, en hy is by die burger, wacht, ek maar hier staan en praat, en hy kom met die skat van die 1890s af, plus hy bring een karakter wat hy geskep het met die naam Hoggenheimer. Nou, Hoggenheimer was volgens hom nie een Joodse karakter gewees nie, dit is een geldgierige ou gewees in een toneelstuk, The Girl from Kays. Maar hy bou die karakter uit as amper die verdelendste factor in Suid-Afrikaanse politiek. Dat alles is Hoggenheimer se skuld, soveel so, dat die burgerse lesers oorwegend glo, dat hy is een werklike mens, dat hy bestaan. Daar is so iemand, hulle het nie die ironie van dit besef nie, en Hoggenheimer raak die geldmag van die mynwese aan die rand. En hy verklaar as volg, dat hy sê, hy kan vir Louis Botha binnen 6 maande, kan hy tot die val bring, as hy net die oordentlike courant in die hande kan kry, en daar kry hy die burger mekaar so. En François, wat die thesis oor die goed geskryf het, kan met my saamstem, dat is dat hy is op 'n manier nie heeltemal deel van die redaksie nie, dat hy hom effens afsydig, hy hou nie van Langenhoven nie, Langenhoven hou nie van hom nie. In sy dagboek vertel hy dat Langenhoven het vir hom een toneelstuk gegee om te kyk na, weet, en hy sê, dis nie baie goed nie, en Langenhoven hou nie meer van hom nie, en daar is 'n spanningsverhouding daar. Interessant, hy verskyn op baie min redaksiefoto's van die burger, en Hy kla dat hy kry nie eintlik steun uit die redaksie uit nie, maar hy begin teken vir Louis Botha en Jan Smits. Min of meer op die trant wat hy hier sit. Vir Louis Botha teken hy gewoonlik met 'n effense oop mond van iemand wat effend uit asem op die toneel is. En hy teken vir Slim Jannie wat alles weet en heeltyd verkeerde advies gee vir die klomp van hulle. Amper as 'n Laurel en Hardy agter duet wat aan die gang is daar. So Slim Jannie en Louis. En dan beeld hy hom uit as 1914 se krygswet as hierdie absolute despoot. Hy teken hom deurgangs as welgesteld, as 'n ou met baie geld. Hy teken hom as 'n padda, hy teken hom as 'n keiser en hy bou 'n hatigheid by die burgers en lesers op oor Louis Botha in die enigste prentjies wat in die koerant is. Een voorbeeld van 'n spotprent van hierdie is terwyl hulle besig is met die kampanje in Duits Wes-Afrika in die Eerste Wêreldoorlog. Kom hierdie persoon na hom toe, 'n arm boer, en sê, kan u ons help om te bly leef, te midde van 'n lang droogte en hongersnood, en Louis Botha antwoord terug in sy Napoleon kostuum, antwoord terug en sê, ons kan jy nie nou help nie, want ons is nou besig om mense dood te maak, maar miskien 'n bietjie later kan ons jou help. En Botha vat hierdie goed geweldig persoonlik op, dit grief hom, he gets under their skin, hy is te sensitief daarvoor, en hy treiter hom op 'n manier, kyk, my skerm gaan dood aan die kant, maar jylle sin nie, jylle sin het reg, goed, baie interessant, hy bring in 1916 sy eerste spotprent boek uit, minder as 'n jaar nadat hy by die koerant werk, 50 prente, 44 van hulle is Louis Botha op, en daar is nie een nationale party persoon op dit gewees nie, en Louis Botha, ek sê nou nie as gevolg van boonzaaier nie, maar sy gesondheid verswak, hy sterf in 1919, woedend vir die burger en vir Louis Botha, Jan Smits gaan vat by hom oor en Boonzaaier verskuif sy teken en hy beeld hom uit as 'n imperialis en hy teken van die bekendste spotprente in Suid-Afrikaanse spotprentgeskiedenis, die een van Slim Jannie wat meestal oor see is en kom terug en sê maar Suid-Afrika is nou 'n dominium, ons het 'n hoër status. En in die enigste spotprent van sy soort, waar 'n bobbejaan verhef word tot 'n redelike edele dier, Suid-Afrika, sê hy, ons is steeds agter slot en grendel, agter 'n muur met glaskerwe op, die paal is net langer, die ketting is langer, maar ons is nie op pad na onafhanklikheid toe nie, ons is steeds onderworpe aan die Britse gesag daarmee. Baie bekende spotprente wat hy geteken het, hele reeks daarvan. Nou, 'n interessante afwyking is hierdie. Dis 1921, die burger het nog steeds nie 'n sportblad of enige iets nie. Hulle het nie 'n fotograaf nie. En volgende jaar, 100 jaar gelede, word die eerste toets gespeel teen die Springbokke en die All Blacks. Daar het 'n skip na die Eerste Wêreldoorlog verbygekom en gesê, maar die ouens speel rugby teen mekaar, hulle kan die game speel. En omtrent 30 jaar na toets rugby aan die gang is, gaan 'n skip af soontoe, met die Springbokspan, en hulle gaan speel daar, en die burger het nevermind die verslaggever, hulle het nie een fotograaf of enige iets daarvan nie. En dit word op 'n manier raak gesien hierso, omdat die plek het 'n baie sterk Bolandse karakter. Daar so is vier mense, al vier van hulle is die morkels hierso van die strand. Daar was 'n vyfde een van die morkels het hulle gedrop vir die eerste toets en die tweede een vervang met 'n ander morkel om te kyk, maar daar was vyf morkels op die toer daarso en die burger kan nie verslag doen daaroor nie. En dit blyk dat die eerste toetsreeks is soos Willem Jordaan graag sou sê, dis 'n koker. Die All Blacks wen die eerste toets. Die tweede ene wen die Springbokke dramaties met Gerard Morkel wat van diep in die hoek af 'n skepskop oorsit wat 5 punte tel in vryspel in daai tyd. Die Springbokke wen die tweede toets, die derde ene in kniediep water wen niemand nie, dis gelykop en hier begin hierdie geweldige dramatiese sportreeks van die Springbokke en die burger is nie daar gewees nie. Hulle moet terugval op Boonzaaier wat die spotprente teken in plaas van foto's van die spelers. 'N boek kom uit, die Springbokke in Nieu-Seeland. Links is Boy Morkel, die onderkaptein, wat ook kaptein geword het, want die kaptein was nie fiks genoeg om enigeen van die wedstrijde te speel nie, Theo Pienaar. Gerard Morkel is in die middel, en hier van Stellenbosch, 212 pond, Suid-Afrikaanse 100 en 200 meter atleet, Attie, ek sê, Attie kan sy naam nie nou kry nie, En dan wat 'n wonderlike prent het hy geteken van Vol Mostert, ook hier van Stellenbosch. Vol Mostert se pa is in die boereoorlog doodgeskiet. Hy is 'n konsentrasiekamp kind sieklik en hy kom uit en hy word een van Suid-Afrika se beste rugbyspelers oor 3 dekades met daai hartseer oë van hom gewees. En in daai stadium is daar 'n redelike kentering by die burger in die sin dat D.F. Malan word 'n parlementslid, hy steeds redakteer, hy is afwesig, hulle laat kom daai persoon heel links met die naam Frederik Rompel en hy stel die eerste vroue redakteur aan, Mims Roodman daarso. Hy stel regs onder vir Sangiru, julle ken die skrywer Oerwoud en Vlakte, Sangiru word 'n verslaggewer in Johannesburg. Hy dek die 1922 mynopstande Tony daar op jou voorstoep. En bo stel hy die digter latere digter Du Plessis aan as die eerste sportredakteur van die burger en die koerant raak 'n regte koerant onder die leiding van Frederik Rompel daarso. En hy stel sy seun aan 'n mediese dokter as die eerste fotograaf vir die burger en so kom die koerant opdreef. Maar met die caveat dat die burger se spotprenttekenaar doen ander goed ook soos Fred vandag ook trouens doen. 1924, 'n nuwe redakteur, D.F. Malan is weg, 29 jaar oud, bloedjonk, Albert Geyer kom uit die Transvaal en word die nuwe redakteur, en saam met hom dieselfde jaar wen die Nasionale Party, saam met die Arbeiderspartij, en hulle kom aan bewind, en Barry Hertzog word die eerste minister, en hier sit jy met 'n 60-jarige politikus, 'n senior politikus, die stigter van die Nasionale Party en 'n jong 29-jarige oukie en van meet af hou hulle niks van mekaar nie, né? Hulle bots van en hulle hou hulle pause min of meer vir die eerste termyn, maar dit raak al hoe slegter daarna. En na mate die Verenigde Party toenadering soek vir die Verenigde Party dat die partye weer by mekaar kom, klim Boonzaaier in en hy teken vir Hertzog daarso as 'n vetterige Cupid wat toenadering soek by 'n verswakkende Smits. Smits vat dit, hy kom nie iets oor nie. Hertzog raak absoluut woedend vir sy eie lyfblad, né, en sy famous quote daarso is gewees, ek sal die burger doodmaak, ek sal die volksblad doodmaak, ek regeer die land en nie hulle nie, en in 1935 stig hy 'n konsortium om Nasperg se aandele te koop, sodat hy kan beheer oorvat en kon ontslaa raak van Geyer, en die burger, hy kry dit nie reg nie, en hulle hou nog minder van mekaar, en die ding raak al hoe leliker, totdat hulle mettertyd vir Hertzog uit die politiek uitteken. Daarso lei Smits vir hom in die woestyn in, in die aanloop tot die Tweede Wêreldoorlog. Die 1938 verkiesing is die onderskrif, wie eindelijk die verkiesing gewen, is Hoogenheimer wat ingedra word deur Smits en Hertzog, met die Engelse pers Tony daaronder wat hulle bystaan. En op die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog teken hy vir Hertzog as iemand wat nie kan besluit, 'n verstokte man wat nie kan besluit wat hy wil doen nie, en in 1939 toe die oorlog begin, verloor Hertzog die neutraliteitsmosie en hy is uit en Smits word die eerste minister en 'n akelige periode in die Suid-Afrikaanse politiek van nat teen sap breek aan, van broedertwis, van mense wat onterf word, en ek het al ook gesê wat nog in my tyd voor is, ek Prieska toe gegaan het na vriende van my toe, dan luister Tannie Marie loods in op die telefoon, né? En dan sal sy die wondstuk toe hou, en dan sal sy sê, hulle is sappe, en dan sal sy sê, en hulle steel skaap, baie erge tyd wat aanbreek daarso, en dis die einde van Boonzaaier, die tweede spotprenttekenaar kom in, en dit is T.O. Hannibal wat precies die teenoorgestelde is, hy neem Hoogenheimer as 'n karakter oor, en hy teken vir Jan Smits, maar in 'n Walt Disney-achtige stijl, dat hy teken vir hom as skulpad, as enige iets, as 'n slapende Bobby, hy teken hom as die handpop van Churchill in die Tweede Wêreldoorlog, hy teken hom as a handyman for the Empire, wat vir Winston Churchill daar so kom werk doen, as die wasvrou vir Downingstraat 10, en in 'n vernietigende spotprent teken hy vir hom in die Empire kroeg waar hy oorlogswyn drink en sê, papa kom huis toe, die arme weeskindjie by die huis. So, baie, baie doeltreffende veld toch, en Jan Smits is te holisties, hy sien nie die skade wat aangerig word by die huis nie, hy kom het eindelijk achter nie, en namate dit aangaan kalbe hulle die Verenigde Part se steen uit. Tussendeur skep hy oom Kaspaas, die groot Liegbek, een van die eerste strookiesprente in Afrikaans, met al sy stories wat hy vertel vir Nefie, en hy teken prente soos hierdie, net terloops, kan ek net noem, ons wat nou praat oor politieke geweld, Die partijcongres van laat in die 1940s is opgeteken as die bloedigste congres waar op die ou einde 22 ambulance uit Johannesburg uit, of Pretoria uit, die beseerdes gevat het na die volkshospitaal toe, waar die verskillende partye verder beklei het na mate hulle nou hulle bewussyn herwin in die gedeelte, mekaar met bakstene gegooi van gebouwe af en dies meer, nat teen sap, ons lag nou daar oor, maar dit was een onverkooklike hoofstuk, wat gedier het, dit is nogal so, goed, hy skep adoonsele, wat na bewering, loop die gerug uit, gebaseer is op die municipaliteit van Strandsomerset West, wat nie hulle werk doen nie, en as groot ongelukkigheid, en amperse boycott, en een dreigement van een hofsaak, totdat Piet Silje daai tyd gesê het, maar as jylle jylle saak wil wen, dan gaan jylle moet bewys jylle is Bobbejaane. So, en dit was daar gelos, maar adoons jylle wat so die werk by dit. En daar kom Piet Silje, raak assistent redakteur, en hy raak in 1954, raak hy die redakteur 37 jaar oud. Piet Silje kom hier van Stellenbosch af, as jylle oprui in Van Riebeekstraat, Heemstede die koshuis, die eerste huisie daarnaast, waar Naspers gestig het, daar enigie wat nog gaan staan, en dan twee huise verder aan, is waar Piet Silje gewoon het, en hy het sy erf gedeel met Paul Roos, en Paul Roos, sy sister, sy kind, was Kalpinaar gewees, wat een klasmaat was, van eindelijk die Stellenbosch kliek wat die burger geran het vir baie, baie lang tyd, en Hannibal teken klaar die prente, Hannibal kom ook van Stellenbosch af, en was ook in selle school saam met hulle gewees, en Piet Silje is die nieuwe redakteur, aanstellings, hy stel baie goeie journalist aan, Rykie van Reden word aangestel, en hy, vir 20 jaar werk hy en Hannibal saam, baie nou, met die interessante ding, as jy gaan kyk op die skets, wat die oog vang, is wie hier die papier, dis Piet Silje. Nee, Piet het selfs in Vredse tyd, het hy gevoel, hy teken self die prentjie, dat min of meer hoe dit moet lyk. Sal hy nou min of meer sê, en dan lach hy vir sy eie grappie, en dan Vred, dan los hy vir Vred om verder te maak. Wat een of twee keer gebeur het, Vred is links, dan teken die ding anderste om, en dan is Vred nie heeltemal op standaard nie, maar is nou Piet Silje en Hannibal, wat vir 20 jaar aangegaan het, en De Villiers Graaf raak 2 jaar later die leier van die oppositie, a dashing young man, een goeie oorlogsrekord, en Silje besluit, maar hy is te aantreklik. Hulle moet hom een bykie leliker maak, en hulle sê vir Hannibal, maar teken hom een lekker snor, soos ons ou skoolhoof Paul Roos. Nee, en hulle teken vir Div Graaf, dat hy lyk soos Paul Roos daar, so met een groot snor, en dit het hy gehou, en Fred moes al die mense oorneem ook. Goed, nou soos by Fred. Fred is in 1970 kom hy na die burger toe. Hy werk in die advertentieafdeling aanvankelijk. Hy teken klein sketsies, maak die blaie vol, strip die blaie. En hy maak kontak met nog iemand die van Stellenbosch af, wat deur Piet Silje aangestel is. Eerst as sportredakteur en toe as kunstredakteur Victor Holloway. Nee, een renaissance mens, een ongelooflike journalist, wat hier kunstredakteur is, herken enige iemand sy sekretaresse daar rechts, die jong dichter Ankie Krog. Wat by die burger werk, daai tyd. En Fred begin teken vir Victor, hy teken al die atlete van die tyd, John van Reden, Andries Krogman, al die flieks wat hulle gaan kyk in die 3 aards daar, so Walter Matthau, hulle, Richard Harris, Elvis, al die goed daar so. En Fred word raak gesien daar waar hy daar so teken. Hy teken vir die kunstblad, dis die 60ers, wat hulle konferentie by Universiteit van Kaapstad hou, blik van buiten, en is wonderlik om te sien hoe al die mense gelyk het op die selde tydstip. Jan Rabi, PG Du Plessis, rechts, Breiten Breitenbach, Chris Barnard, André P. Brunk, Adam Small, Abraham de Vries, Etienne Leroele, wat een wonderlijke skets, en ons sou nie geweet het, hoe lyk allemaal van hulle op die selde tyd nie. En so het Hannibal het nog hierdie geteken, Fred neem amtlik by Hannibal oor, tydens 1972, toe Die Verenigde Partij Tony are making inroads for the first time since the 1950s, the Nat starts losing seats. Uitsoering. Nee, en die burger in 'n groot mate wil vir die noorde wys hoe wen jy 'n verkiesing en hulle klim in met alles wat hulle het, teken vir die ouens moet snorre, die donkerbril daarso vir Albert Herzog want hy sien die swart gevaar net waar hy kyk. Teken al daai mense. En hy raak siek en Fred moet in die middel van hierdie veldtog van 1972 met hy oorvat en dis Fred se eerste preen wat hy teken, 'n meer stokkerige Fred, effens meer stram, volstruis in my beskeie mening as Hannibal se. Maar hy begin neem dit oor mettertyd en daar teken hy sy eerste prente. Net daarna Caledon waar hy teen Graaf Junior te staan kom en hierse kom Fred se liefde vir landelikheid kom uit. Vergeet nou eers die detail, die nasionale party wen die verkiesing, maar kyk na die straat daar agter, die geboue, die geweltjies en al die dinge wat daar is, dat Fred wil sy prente, as jy hom nie keer nie, hy wil dit buitentoe vat. Hy wil dit nie binne hê nie en hy wil nie net die toneel hê nie, daar moet mure en meubels en goed wees soos wat jy sal sien daarso. Maar hy teken onder die streng hand van Pizzolier daarso. Fred se haar het die netjieste wat ek het gesien het in 30 jaar. Let op die rooi telefoon daar links agter en ek moet bieg, ek dink tot die effense teleurstelling waarskynlik van Pizzolier is Don Martin van Mad Magazine se skets daar agter teen die muur, phone bounties watching you. Weet jy wel dit ken uit daai tyd nie so 'n bietjie en so begin hulle verhouding, Pizzolier tree af na tyd. And Tony, we can speak about this later. It's not the National Party that defeats the United Party. The United Party starts collapsing in on itself. Soos ek historie het, you can amend it to me later, dat DIF is te oud en verstok. Hy is nie meer lekker liberaal genoeg nie. En die progressieve mense waar jy aangesluit het as 'n jong politicus, begin daar vore tree. En vir die eerste keer verskyn Fred se muis, nê? En ek is tot verbaas dat Silje dit toegelaat het. Nê, dat Fred kan die muis teken, sê Silje op voorwaarde dat die muis mag nie praat nie. Nê, okay. So nou teken hy die een muis daaronder wat Fred se eie persoonlike kommentaar of 'n tweede mening oor sake is. So hier het skaars afgetree toe die muis begin aanteel het en spreek weer gekry het. So dis hoe die muis daar gelyk het. En waar jy nogal kyk, is die muis oral. Hier kan jy sien, dit is in 2010 Ricky January wat in Frankryk gaan rugby speel het. Elke Franse klisjé wat jy wil uitdink is daar, 'n sitroen daar agter, 'n poedel, 'n berei, 'n pakkie gouloas, nee, al die dinge is daarso en dan regs onder 'n muis, die paddabeentjies wat op krikke uit die en dit gaan so die meisies nou 'n padda bygekry by dit. En hier's een wat ek nie gedog het sou deurgaan nie, net dat toe Kruit uiteindelik ontbind, nee, dis die kunsteraad, dis 'n hartseer dag met Fred se meis wat met ongekende uitbundigheid sing oor die liewe Martaatjie, nee, wat eintlik 'n hartseer oomblik was, maar Fred se meis bly sy eie stem in al hierdie goed. Fred is aan bande gelê, hy sal dit nie so erken nie, maar van ek wat na sy sketse kyk, deur twee goed. Die eerste een is dat die rolpers in daai tyd kon nie skakerings van grys oordentlik hanteer nie. Dis of swart of wit of iets tussenin. So as jy iets wou inkleur, dan moes jy of soos Dif Graaf se baadjie maak, jy moes daar dan streepies trek, of jy moes soos sy baard daarso moes jy papier vat, roosterpapier, dit uitknip en op die ding plak. En dit het nogal die vloeibaarheid van die goed het dit verminder. So 'n skets soos hierdie wat ek dink een van Fred se great prente is. Hy kom te staan voor Tony essentially, go the liberal route and go for one man one vote or don't go that way. En oor sy skouer loer Jan Smuts wat die vader is van die Verenigde Party en regs Louis Botha wat sy peetpa is. Loer oor sy skouer en hy lyk nie of hy weet wat om te doen nie. Maar kyk na daai skets, dit moes Fred as ek reg moes jy maar met 'n pen inkleur hoofsaaklik. Dis voor hy met 'n kwas geteken het. So dis wat hom so lank gevat het. Dis hoekom hy so laat moes aftree. Hy het 'n bietjie agter geraak met al daai dinge by dit. Vergelyk dit met nou waar jy skakerings kan hê soos hierso met Putin wat jy die skakerings in baie meer vloeibare ding kan doen. So hy begin met 'n verfkwassie teken en dan die tweede ding wat nogal 'n verandering gebring het is in 1980s die gewees is tot daai tyd was die onderskrifte van die was onder die foto self gewees. Daar was nie spraakborrels gewees nie. Hier is een van die heel laaste spotprente van die Space Shuttle, wat glo op Appington kon land as daar probleme is. Nee. Appington het het vastgeglo, omdat hulle die langste aanloopbaan syd van Sahara het, of wat ook al. Hulle was verkeerd, nee, Hoedspruit was die plek gewees, maar Appington glo dit nou nog. En van toe af is dit spraakborrels, dis 'n latere een hierso, waar jy 'n dialoog in 'n prent kan hê van A sê dit en B sê dat, wat jy kan inkom, en it takes up valuable real estate op die ding. So, Fred gaan in die 1980s met Pietselier wat afgetree het, 'n meer demokratiese Wits Bekus wat die redakteur is, met skakerings van grys en met spraakborrels, vestig hy sy eie styl, en min of meer op die volgende manier elke oggend, dat Fred het altyd ingekom met 'n motorfiets, soos jy kan sien is hy nie 'n ambassadeur vir veiligheidsklerasie by motorfietse nie, let vir al sy afwesigheid van sokkies in die kort nou hemd daar so, hy is van sy fiets afgery wat hy nogal seer gekry het daarmee, maar Fred kom in soggens, ons hou 'n nuuskonferensie, waar hy dan sit en sy notas neem daar so, aanvankelijk kan ek net sê, daar werk jy met een notaboekie. Esmerie, daai notaboekie, het ons gekry met die Naspersse eeuwfees, hier so op die grasperk. So dit is doodsnikke van 2014 gewees, wat ek een oogend gesê, ek kan het nie meer vat, dat hy op die koerant teken nie. Wil jy nie my hierdie mooi notaboekie nie, wat ek die vorige dag gekry het, by Naspersse geleentheid, nie? Wat Fred sê, hy sal dit neem, ek spring na die einde toe, Fred het die boekie vir my verlede jaar teruggegee en hy is na amper 4 jaar is hy vol geteken. Hy moet notas, hy is baie ekonomies met daai gedeeltes, maar hy maak dan aanvanklik sy notas op die koerant, maar nou maak hy dit op die notaboekie, soos daar wat hy een streepie trek onder elke dag sy aantekeninge. Daar kan julle sien, die visies daarboe was die spotprent met die datum by dit gewees. Dit is Willenzima Wawi wat uit Kusato geskop word, en middel is Kusato en agter die visies. Hy maak 'n rowwe skets daarvan, en dan lyk die eindproduk 'n paar uur later wat hy bring, lyk soos daai. So dit is Fred in sy notaboekies. En so is dit my elke dag, dis maar 'n spotprint, dis maar 'n paringsdans, een wat betreklik moeilik was, nee, was die een gewees, wat ek vir Fred sê, ons nou 'n selfie teken, want die NG Kerk is besig om sy sosiale media beleid op te skerp vir die dominees, en so, en ons wil hê daar met 'n selfie geneem word. En dit het 'n goeie 20 minute gevat om vir Fred te oortuig, dat hy, want Fred sê elke maar, hoekom vraag hy nie net vir iemand anders om die foto te neem nie? Hoekom moet jy hom so neem? Maar ons het hom gekry uiteindelik, wil hy met die foto geneem, en ek dink dit was die spotprent gewees, van Dominee Lotter, wat nog nie die gedragskode gelees het, nie, en een selfie neem daarvoor by die kansel. Goeie ene. Fred gaan na sy kantoor toe, ons sê gewoonlik, dit vat vir Fred typies 3 maande om een kantoor te fredificeer. Met ander woorde, jy sit om in een steriele omgeving, en daarna 3 maande het hy sy props opgesit, nee, allemaal wat hy moet teken is teen die mure, in 'n primitieve vorm van Facebook. Sy middeleeuwse wonderlike toerusting is daar, watte en lappies, en dis soos die ou barbiere rond wie gegaan het, en jy teken die prente, betekent kom het verkeerd uit, hierdie dag het hy die verkeerde natie geteken, ons moes hom op sy motorfiets inhaardloop, en sê kom terug, dis die natie in Tetwani, dis natie in Sleko, en so word die spot, hy het van my ander kop aangesit, jy kan sien, in Sleko se kop pas nie so mooi op die lijf nie, maar ons was baie haastig, en kom ons gaan en sê, Fred teken sy prente, die eerste prijs is, as jy 'n prent kan teken sonder enige woorde, if it's so clear that it doesn't need explanation. Hierso is in 1973 toe Amerika aan Vietnam onttrek met die B-52 wat daar staan en Mao wat oorvat. Baie van Fred sy ernstigste prente wat hy heel eerste begin teken, is die grensoorlog wat in 1976-75 begin baie lelik raak, moet nie rook nie en ironies genoeg, daai prent het geskiet nadat die ouwens 200 myl in Angola was en bezig was om terug te trek. Die oorlog was klaar verby gewees voordat hulle dit erken het aan die publiek. Een van sy beste prente volgens kenners is die ene, een aspak met een Russiese ring, een Kubaanse sigaar wat aftik op Angola. En Fred se tekeninge raak meer vloeiend, die ernstige goed is ernstig, Hoe ironies, in 1976 wil Charles de Gaulle nie toelaat dat Brittanje deel raak van die Europese Unie nie. Nee, hulle sê dat Harold Wilson hulle moet waai, so, ja, full cycle. Die inlichtingskandaal kon die Mulder, wat daar sink, hierso van Seil Slabbert, Tony, for you this one, is what van Seil Slabbert basically said from the beginning, is majority rule, there really isn't another option in it, maar die Verenigde Partij was nog nie reg om dit deeltemaal van sy kiesers te gee nie, want het is slikkie water tussen die vat. En een baie goeie print van die conservatieve partij en die PFP, wat hulle self volgens die burger vastteken in een hoek, en kort daarna is van Seil Slabbert uit die politiek uit. Konstantin Chernenko, dus via Angola, ESSR breek op, allemaal sonder onderskrifte, Nelson Mandela moet kies tussen Taiwan en China, geld in rugby, Monica Lewinsky en Bill Clinton, dit gaan aan, Bill Clinton strijk die vlag by die Withuis, met die meisje onder sê, dit het bra broekskeur met hom gegaan. en Tony, jy miskien later iets oor sê, die NNP, die enigste vis wat ooit met 'n kort broek geteken is, denk ek. Ernstige onderwerpe, golfoorlog, en wat ek gesê, it's pictures that are abundantly clear. Jy hoef nie dit te verduidelik nie. Thabo en Zuma, Thuli en Juju, dinge loop skeef onder Zuma, nuwe generasie, werkloosheid, dan soek jy betekker simbole wat jy kan deerdra, Bengo het die vierkantige wielontwerp, kort daarna die arbeidswetgewing in sy eie wielontwerp, soos dit wat jy deerdra, pleknaamveranderinge, van, jylle kan miskien volstruislaagte, draghoener, pofadder, Louriesfontein, en elke van die dieren is daar, en trust vir vred, heel onder is die dorpie Mier, en lou en behul, daaronder is die Mier, ook by wat beswaar aanteken teen die naamsveranderinge. As jy nie min woorde wil heen nie, dan moet jy baie sit, Zuma wat weier om vrae te beantwoord oor Nkandla, red type bureaucracy, in die Afrikaanse medium die lap op die liekie, wat sê rommelstatus per Standard & Poor's, en dan wonderlijke captions soos Oprah wat achterkom, dat sy Zulu bloed en haar, en dan sê maar sy is van Ngongongluwi so Winfries. Ek denk is dit een van Fredse wonderlikste prente wat ek die meeste geniet daar so. Ek spoel weer dit, een symboliese brander wat mense tref, hier so die paus wat verkies is, die nieuwe rector Wim de Villiers wat gekies is, met die ou hoofgebouw wat lyk soos die Vatikaan. Fredse invloede. Fred sê sy eerste en sy grootste invloed, of wat hy identificeer, is sy ou met die naam Pat Olifant. Gebore in Australië, hy teken, gesindikeerd teken hy in onder andere vir die Washington Post, so teken Olifant dit, Fred eers so, dan so, of so. Beijing Olympiese Spele, Olifant teken dit so, onafhankelijk teken Fred om so. Uncle Sam as een voorbeeld van Watch Out for the Backswing, Fred teken die Statue of Liberty op die manier. Groot symbole, ek denk Fred gebruik Tafelberg, amper as die Statue of Liberty, voor die wereldbeker so, weer so, en daar is seker 50, 60 prente met Tafelberg op. Olifant raak soms grotesk, soos dit. Fred ook plaasmoorde, vugs in Afrika, Ebola, Olifant teken mense soms ook een bykie so, hy teken ook, Fred teken so, Karl Neas het goed begin in die 1990s, hier rechts, hy het een bykie uitgesak op linkerkant, hier so, in die afgelope dekade, Karl nie heeltemal die charme wat hy gehad het, een dekade of twee gelede nie, Robert Mugabe het ook een bykie waardigheid ingeboet, na mate dinge daar begin skeefloop het. Hier is een interessante, subtiele ding. Kyk na die prente, en ek het dit nie gebrief nie, Willem, ek weet nie of jy dit gebrief het nie. Maar in een stadium sê, ok, die koning is kaal, ons moet na die dinge een bykie in die rooi druk, dat, kyk die mense sy gezichtsuitdrukking op die achtergrond, hy so, hulle lach vir hom, en dit was in 2012, toe in 2014 vir ons teken dit weer, toe teken Fred dieselfde mense, maar nou vang Zuma sy straat, nee, en die mense is nou gatvol vir hom, op een manier, baie interessante verbuiging wat het is. Weer terug by Olifant, Olifant teken vir Condoleezza Rice so, ons het nooit so na by die slaapkamer gegaan, die behalwe, dat sewende laan actrice het gesê, sy doen vryskut werk as een dominatrix. Nee, en daai ene kon ons nie laat verbygaan nie, dat Fred het so geteken en gesê, Rina, ek weet, die mense van sewende laan trek so aan, maar jy ontstel regtig die troeteldiere. So daar is daai geleentheid en daarmee verby. Dan is die volgende invloed van hom is Mac, wat hier so teken vir koningin Elizabeth, en sy sê, it's crunch day, Philip, the nation decides who is in charge, me or Mrs. Merkel. Fred teken die royal familie, nadat Kijknet begin om uit te saai, en jy kan inteken in Londen, en Prins Philip had sê, haar majesteit sal nou gereed wees, sy Kijknet gauw boer soek een vrou. Of Zuma op een staatsbezoek, wat Henry de Eid. Mac teken een slaapkamer toneel so, weet van vrouwe wat afgeskakel word, blijkbaar deur plastiek, maar die ou lyk nie te waffers homself eindelijk nie. Fredsen is meer huiselijk, dis een koue front, ek het 8 honde getel daar op die bed, en die, as julle die woorde nie kan sê nie, die bed is lekker warm, dit voel compleet soos wanneer die dieren by ons slaap. Mariekie, sal jy net my tyd hou, man of meer, nee. Ok, en dan Giles is ook syne, daar hele gesin wat kom kuier, Fred teken daar goed ook van Giles, hierso kom hulle na, is een typische Suidooster in die Kaap. Goed, en dan die strandtonele wat die ander mense teken soos Mac, teken hy ook, die ene sê net, Alwyn wil jy nie maar lekker in die kar gaan sit nie, ek is bang die strand verloor sy blauw vlag status. Of die ene wat nie lekker kan afskakel nie. So, dis Fred wat ook die goed huishoudelik toeneem. Ek skuif aan, laaste, dink ek, huishoudelik een is Gary Player, het op 77 naak geposeer vir ESPN se Body Edition, en Fred het dit huis toegevat en gesê, Petrus, jy ontstel die bieren en hulle toeteldieren. Let op die knee guard wat die ouwe het daarsom. En dan die ene toe Zuma het weer getrou en dieselfde tyd het buiten echtelike kind gehad, so Zuma korte blaaskans, hy gaan op vakantie. Die portret is op in die, daar in die small theater, gaan kyk die besonderhede van wat alles in die kar is. Gaan aan en hy is houdelik die droogte. Goed, hier is een van my gunsteling prente van hom ook, van jy kan met een radar, ach met een cellfoon kan jy nou volg waar haaie is, en die tannie wat daar sit met haar mikkendrukkamer gereed vir die aksie, die dinge gaan nou gebeur. En die een moet Glenda ken. Ek moet aanskuif, kom ons kyk gauw, Fred teken dan vir die hele courant, hy teken Vryburger, en wat die kommentaar by is aan Winnie, wat ook graag in die testament genoem word, hallo Winnie, dis nou Nelson Mandela se testament. Hy teken vir weg, hy teken, as die Kapenaars Johannesburg toe gaan, dis nog steeds een baie groot ding, nee, dat hulle sê dat die hemelse vader is saam met jou tot by Uncle Charlie's en dan is jy op jou eie. Goed, en dit, ek maak klaar, dis sy prente, ek spoel net gauw deur die financiële goed en ek skuif gauw na die einde toe voor ons vir Tony oproep na wat ek denk my 15 gunsteling prente is. Hy sê net gauw as hy opkomstelik om net sit. Tony, ek vraag in Afrikaans, jy kan in Engels Afrikaans praat soos wat jy sou wou. Sy laaste posiesie was gewees ambassadeur van Argentinië gewees, wat probleme van hulle eie het. Wat kan ons leer indien enige iets van Argentinië?
Ja, ek was bezig met een paar dinge behalwe Argentinië of tot na Argentinië. Ja, daar is paar dinge wat Suid-Afrika en Argentinië saam het. Swak regering is een van hulle. Die andere een is die feit dat die regerende partij in Argentinië was vir min of meer sedert 1952 die sogenaamde Peroniste partij, wat nog na hierdie verkiesing in beheer is. En in Suid-Afrika, soos jy met hierdie spotprint gesien het, het ons vir die afgelope, sedert 1948, twee visies van nationalisme gesien. Eerstens Afrikaner nationalisme en sedert 1994 sogenaamde African nationalism. En ek dink dat nationalism is een van die probleme in Suid-Afrika op die een kant en in Argentina op die ander kant. Want dit gee vir die regering in al twee lande 'n verskoning. Ons kan dit nie doen nie, ons het dit nie gedoen nie, ons is slagoffers en so voort. En ek was baie beïndruk net in 2019 wanneer Moletsi Mbeki, ek was saam met Ryan Kutsier en Michiel Leroux op 'n paneel met die probleme van die DA te ondersoek, en dit is ander story. En Moletsi Mbeki, ek het baie nie so 'n goeie verhouding met Thabo, die ou wit, maar met die jong wit is baie goed, het vir ons gesê, you can make a meal out of it, the similarities between Afrikaner nationalism and African nationalism. Because they both, in a sense, aspects of them have been based on grievance. We've been wronged. And of course, there is a huge amount of wrong, as I discovered when I was the head of the DA, that were done to Afrikaans people in South Africa by the Brits, as your cartoons say. And there's a huge amount that you can say about what was done wrong to black South Africans by white South Africans, and so you have African nationalism. But whether, and there's some big differences as well. Well, Argentina, just to answer your question shortly, really was based on the feeling of grievance that huge numbers of Argentinians had for the 300 families who controlled Argentina until the Peronists got into power in 1952, Juan and Evita Perón. She died in 1950, they came in 1946. And because there was a huge amount of discrimination against working class people in Argentina, there were a lot of women didn't have rights and so on. And so there was an enormous lobby of justifiable grievances, but to build a whole state and a policy on grievance is a problem because, you know, to quote one of the people depicted in those cartoons, Churchill, if you have an argument with the past, you're going to lose out on the future. And I think that's absolutely true. And I think we're seeing it in South Africa now. You're certainly seeing it in Argentina. You know, the last thing I'd say is that during the Second World War, which also featured obviously in the cartoons, Argentina was the seventh richest country in the world. And today its economy is smaller than South Africa's.
Where are we at? Are we at a Thatcher-Scargill showdown? And without that, we're not going to match it.
The problem is you haven't got Thatcher in charge of South Africa. You've got Cyril Ramaphosa in charge of South Africa. And I think he's, he's just conflict-averse. You can have a long argument about his conciliation, he's a bridge builder, all very nice, but where are the results? Okay. I mean, it's a pretty bad thought, and no doubt they'll blame a lot of things from now we've got coronavirus, so that's a handy alibi. But South Africa, under his presidency, has just entered its second recession. So that's not a bad record for 2 years, two recessions.
So, SAA, do we sell it?
The whole thing is completely nuts, actually. I mean, there's something like $68 billion has been pumped into state-owned companies outside of Eskom. Well, the lights are still on and it's hallelujah. But this is all vanity. It's all this idea that the state knows best. I was talking to my friend Dominique outside, and I was, boring her. I always remember what other people said. Well, Bismarck said about the Italian army and their military aspirations, he said they've got a large appetite and very bad teeth. Now, you've got to say, it's ridiculous. I mean, they can't keep the lights on, but they want to control everything. It's a kind of limitless ambition based on incompetence and a complete misconception of where we are. And, I was really struck And I don't want to make light of it. It's very serious, and it's we've got to wash hands. And I don't mean that jokingly. We've got this terrible virus. We don't know how bad it is and what its consequences are. And we are going to send the slachofers, the victims, to public hospitals, which have been designated as the control centers for them. And I guarantee you, you know, bad things will happen to some of the patients who go there beyond coronavirus. But the interesting thing is that this Minister of Health, Sir William Keyes, has actually been quite good on dealing with this in the last few days, also said that NHI was the best thing ever to happen to South Africa. Well, it's ridiculous. I mean, one of the hospitals he designated, I see it was removed from the list afterwards, Tembisa, as a center for dealing with COVID-19, 10 babies died there because of some hospital-borne disease. So, you know, another one to extend this across the whole of the healthcare sector in South Africa. So, you know, what I'm saying is, you've got to actually do your business, and what isn't caught your business, whether you're a state, whether you're a city, whether you're a private enterprise, you must not be involved in. And this is just an act of that has passed itself by that a long time ago.
Quiet diplomacy didn't work, and we are no better off with Zimbabwe at the moment. So what should our policy be towards them?
Well, you know, Zimbabwe is, we certainly green-lighted Mugabe's excesses. We condoned his stolen elections. And, you know, I think one of the terrible weaknesses of Thabo Mbeki's administration, I want to go back, this now seems ancient history, seems almost glorious history compared to what came afterwards, was that I think he found it very difficult to criticize a fellow African leader. And when there were three Commonwealth leaders who were assigned by the Commonwealth with him, John Howard of Australia, and I don't know, the Prime Minister of New Zealand, the Secretary General of the Commonwealth, he said it was, you know, apartheid has come back, or the universalization of apartheid, or the white Commonwealth. So Mbeki was, I don't think he started off that way, and I knew him reasonably well as deputy president even before then. He became a race nationalist because actually, if you're in a tight corner and the majority of your electorate happens to be of one color, well, why not embrace race nationalism and maybe you'll be secure in office? I think that was the downfall of Mbeki, and didn't help him in the end because there was a much better racial nationalist with a real constituency who took him out called Jacob Zuma.
This is 11:55 with the Constitution. It's you in the background there. If you could change anything in the Constitution now, what would it be?
Well, I'd like to go back and look like Fred portrayed me there, but anyway, 1996. Yeah, I was in my 30s, now I'm in my 60s.
What would you change?
You know, I've often thought about that question. I've discussed a lot of people, including, I must say, F.W. de Klerk, who's had a rather bad press recently. And I very much like Leon Wessels, and, you know, I've got on well enough with Cyril. So I think there was nothing wrong with the personalities at the time. But I think there was an assumption that South Africa could somehow adopt a liberal democrat constitution as we did, and as we used to say, but everyone forgets the second half of it, alles sal recht kom, en almal verkeert die tweede helfte van daardie
stadwerk,
as almal sy plig doen. So we thought, oh, well, we've got this constitution and it'll come right and don't have to worry too much about anything else. And actually, was there anything else that was a problem, because we kind of left that behind. The other thing is, the Constitution was far more permissive and too permissive of entrenching powers in the President of South Africa. And it's not an original observation, but it was sort of drafted. I mean, it was 1993, the interim Constitution between de Klerk and Mandela. In 1996, it was during the Mandela presidency, with Mandela in mind, and you landed up with Zuma. You know, I had a constitutional law professor, and I really did try, but as you saw, we were in the background, the DP wasn't such a big player at all. I had a constitutional law professor at Wits, actually came from Potchefstroom before that, Professor Johan van der Pfeiffer, who said, I'd never forgotten it, and I always tried to apply it when I was dealing with constitutional issues, You must always design a constitution as though your worst enemy is going to get into power, not your best friend. And that was the best advice. But of course, you know, the problem, and I'm not attributing blame, it's in the nature of things, was that on the one hand, the National Party had been in power for 46 years, so their mindset was entirely about being in government. They had no experience of being on the other side, and that didn't last long on the opposition side, as you know. And the ANC had never been in power, but had this imagining that the state could do everything. They still have it, but the reality is otherwise. And, you know, so people have said, look, actually, constitutions are about limiting power and restricting your ability to do what you like, did not prevail. And you know, because we're all the products where we come from. But I have to say, all of that, I could give you, and I will not bore you, but the hour is very late, exactly what we missed out on, what we could have done, what we should have done, and there's a lot of it. I've written a few books on the subject, so they're all online. But the truth is as well that a constitution that does not bend will also break ultimately. So we can argue, well, you should have put this in or that. But you've also, you know, one of the National Party negotiators when we were at Kempton Park and I was giving one of my long speeches, you can hear I'm used to giving. And he said to me, "Ach, Tony," he says, "you know, you sound a very nice point you made, but you sound as though you're on Lake Geneva. Actually, we're in the middle of a civil war here." And I thought, well, that's probably correct. So you've got to actually also ground what you have in the reality of where you are, not in some utopia that's of your best imagining.
I want to go to Thabo Mbeki. I was a reporter at the time in Parliament, and he never made eye contact with you in Parliament. You didn't like him, he didn't like you.
No, until I announced I was leaving, and then he warmed up enormously and invited me around and all that. He was a strange chap because when he was deputy president, I first met him, amazingly enough, introduced by Yusuf Surti. We probably don't know who he is, but at the United Nations in 1991, and I was a young MP, and he was the kind of diplomatic head of the ANC. I mean, right through until he became president, he was fine. And then the moment he became president, he sort of changed. And I think the office overwhelmed him, and he became someone very different. And actually, if you want to understand Zuma, or I'm not talking about everything about Zuma, but the reason why Zuma seemed, it's hard to imagine this, but true, such a welcome relief from Mbeki was that he was kind of more grounded. He was, you know, he was more responsive. And, you know, I was looking at your term, your cartoon there with Zwelinzima Vavi. I remember when I met Vavi, he said to me, you know, people complain you have a bad relationship with the president, Mr. Mbeki. He said, I've never had a one-on-one meeting with him. And this was one of his alliance partners. I mean, they met at policy conference, not one-on-one. So I think Thabo completely isolated himself from opponents, constitutional legitimate opponents like me, and from internal opponents. And that's the reason he lost the ANC presidency in December 2007, because he lived in a bubble. And the bubble and the keepers of the bubble were pretty nasty people like Esop Bahad. And they just, you know, they were like the Heckwachters. And they probably whispered things in his ear, and he had no idea actually of the reality that was going on, not just on the ground, but in his own party. And so he was toppled. And I think isolation for any political leader is a very bad thing. Remember in Rome, as the emperor, they had a slave whose job was to tap Caesar during this triumphal march on the shoulder and say, just remember, you are only human. Thabo never had such a person around him, would have probably extended his political shelf life if he did.
I think we've got time for a last question. Is give me an incident of Jacob Zuma that is the measure of the man, that defines him for you.
Ha, 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 ha. 19,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Well, you know, he poured a bucket of manure over his head recently, and I like FW, and you know, Colin Eglin said of FW, they were old opponents, might not be a great man, but did a great thing, and I do think that my first day in Parliament was on the 2nd of February 1990, so ek onthou daardie toespraak, dit het die land veranderd, het die politiek veranderd, het die hele geskiedenis veranderd. So, you know, that really is not, and I find it absolutely ridiculous that the ANC will not still give him credit for that and try and second guess and say, oh, we knew it, they had no idea it was coming.
10 words about Kortbrugge.
But just let me say one thing. I think the mistake of F.E. de Klerk was to get into an argument about whether or not apartheid was a crime against humanity. It is just really unreal in 2020, not 1970, that there could even be and I'm not talking about the Soviets and who was behind what. I think that shows a lack of empathy, really. And that's not to derogate from everything that he did and which he should be acknowledged for doing. And I think you can make those distinctions. Kortbrugge. Jy weet in die ou dae, het gesê, my oud partij, die PFP, was packing for Perth. En ek het die ander dag gehoor, dat daardie kerel is nou die ambassadeur in Australia. So, not, you know, what can I say? Let me be diplomatic, since I was also an ambassador once upon a time. You know, you've got to put yourself in service of a cause greater than yourself. If you put the cause and service yourself, that's not so great. And I think the fact is, for all the problems the DA has had, whatever, it's the official opposition, it's made some mistakes, and since I was a leader, it's had some very good leaders, it's going to get another good leaders, had one or two in-between leaders, but it actually stands for something greater than the leader. Now, that leader, Van Schalkwyk, took a party which, as you've seen, dominated the South African landscape literally from the birth of Die Burger. Your first editor was also the first leader of the National Party, and actually disintegrated the party, and then, but he himself did well out of the deal, and the party disintegrated. And, you know, I think that is a negation of leadership. It might be quite good for your career, but I'm not sure it's what leaders should do with political movements that endure.
Tony, thank you so much. Baie dankie. Daar is nog van Kletse boeke by die boekwinkel. Dankie baie.